Čína, Tchaj-wan, Hongkong, Tibet. Dá se vůbec říct o kinematografii těchto teritorií něco, co by je sjednocovalo, spojovalo?
Všechny tyhle ty kinematografie spojuje čínská kinematografie, přesně řečeno čínský filmový trh, protože čínský filmový trh je v posledních letech hlavní téma vůbec různých business článků a konferencí, protože Čína furt se lehounce posouvá to datum, kdy se očekává, že to bude ten první největší filmový trh na světě. Tak samozřejmě se k němu upínají i tvůrčí síly a vůbec filmový průmysl Hongkongu a Tchaj-wanu. Co se týče toho Tibetu, tak tam můžeme se spíš bavit o nějakých, řekněme, etnografických filmech v rámci čínské kinematografie, které s Tibetem pracují jako jedním z řady prostředí, které jsou nějakým způsobem exotické nebo nějakým způsobem se k ním váže nějaké, řekněme, jako mýty i v rámci té čínské společnosti a povědomí. A zpravda to jsou právě filmy, kde někdo z města přijíždí do toho regionu a je okouzlený a poznává, o čem to tam je. A je to takové jako předvádění těch lokálních atrakcí, ať už architektonických nebo tradičního způsobu života. A rozhodně to není ve smyslu Tibetu politického. A pak se můžeme bavit o tom Tibet v rámci zahraničních kinematografií. Zpátky k těm etablovaným kinematografiím, které prostě mají své zázemí, svou infrastrukturu, své konkrétní tvůrce. Čína, Hongkong, Tchaj-wan se nějakým způsobem doplňují, vzájemně ovlivňují. Když to máme úplně historicky, tak v 80. a částečně ještě 90. letech vyloženě zlatou éru měla hongkongská kinematografie, co se týče síly toho filmového průmyslu a jeho etablovanosti mezinárodní, a Čína se vůči němu nějakým způsobem vymezovala, zároveň se pokoušela různě ho dohnat nebo napodobovat, takže když v té době hongkongské filmy, které cestovaly nejlépe na mezinárodním trhu, byly ty akční filmy a bojové filmy, tak i teda Čína, že jsem tam natočila nějaký ten bojový film, který se dokonce dostal třeba i do tehdy ještě totalitní filmové distribuce v Čechách. Ale samozřejmě pak spíš se ustanovilo to, že Čína byla asociována s tou tvorbou té tehdejší takzvané páté generace filmových tvůrců, kteří byli první po té ztracené generaci kulturní revoluce, která točit nemohla, nebo tehdy se točilo pár filmů do roka, totálně všechno z toho byly prostě ideologické filmy. Tak tohle byli tvůrci, kteří přišli na mezinárodní filmové festivaly a okouzlili tamní publikum právě filmy, které se nějak vztahovaly k čínské, ať už třeba nedávné minulosti nebo nějaké realitě, především právě té minulosti Chiang Kai-shek a Zhang Yimou, tak jejich filmy, když se dostávaly na ty mezinárodní festivaly, tak to především byly filmy, které měly novum už jenom toho, že vlastně máme tady čínský film.
Jak se měnil přístup státu, co se týče finanční podpory filmu?
V novém tisíciletí především díky filmovým technologiím digitálním, které zlevnily výrobu filmu v Číně, došlo k velkému nárůstu zájmu vůbec o filmovou tvorbu ze strany těch tehdy teprve ještě potenciálních tvůrců, kteří díky tomu začali tvořit, a zároveň taky díky zároveň ze strany investorů. Čínský filmový trh je v prvé řadě komerční a byť je tam vlastně velký dohled státu, tak většinu těch filmů, obzvláště těch komerčních, vlastně točí soukromé subjekty. Případně ve spolupráci titulu od titulu konkrétních studií, které jsou vlastněné státem, ale zároveň jsou tam i soukromá studie. Není to o tom, že vlastně jako v těch dřívějších dekádách, obzvláště pak v 80. 90. letech, byla filmová tvorba v Číně vyloženě nejenom pod dohledem státu, ale vlastně byla vázaná vůbec na státní instituce, především na filmové školy a na filmová studia. Ale v dnešní době už je to vyloženě kapitalistická de facto oblast produkce a průmyslu. Je tam velká spousta filmových subjektů, ať už na straně distributorů, producentů, ale i různých studií, které třeba jakoby pracují na speciálních efektech nebo takhle. Ten systém je hodně podobný systému třeba v Hollywoodu současném, jak je nastavený, tam už taky nejsou ta dominance těch velkých studií nebo vázanost na velká studia. Studia vlastně už jsou de facto jako produkční společnosti jenom.
Jak velká je v Číně filmová cenzura?
S cenzurou v Číně to je samozřejmě takové jako ožehavé téma, velmi mnohoznačné. Samozřejmě podle toho, koho se zeptáte a kdo jakou má výchozí pozici, tak samozřejmě se ten názor bude lišit. Na jedné straně samozřejmě můžeme vidět to, že někteří tvůrci mají prostě zákazy tvorby. Před několika lety se čínské autority poměrně razantně došlápli na třeba festival nezávislých filmů a zároveň celá generace exilových tvůrců, řekněme, nebo tvůrců, kteří vlastně třeba natočí materiál v Číně a pak ho prostě sestříhají v zahraničí, aby měli nějakou jistotu, ať už té tvůrčí svobody, nebo vlastně toho, že jim případně nebude nic velkého hrozit. Takže tady je celá jedna takováhle sféra. Pak je v Číně sféra toho, že tvůrci uznávaní z té minulosti, obzvláště z té páté generace, jsou dneska asimilovaní do toho, řekněme, středního proudu. Chang Yimou, který začal natáčením vizuálně i myšlenkově ambiciozních filmů nebo i kritických filmů vůči třeba režimu, obzvláště tomu minulému, má třeba film, který se věnuje kulturní revoluci, tak s tím měl velké problémy. Ale to jsou věci minulého tisíciletí, nebo těch posledních desetiletí jeho. A v současnosti jeho jedním z posledních angažmá bylo režírování zahajovacího ceremoniálu olympijských her, tehdy v Číně, mega akce, kterou koordinoval. A nejenom on, ale tvůrci nejen té páté, ale i té šesté generace vlastně jsou dneska už, řekněme, asimilovaní do toho středního proudu. Na druhou stranu můžeme zase říct, že v Číně můžeme vidět to, co vidíme v jakékoliv jiné kultuře, že ta oficiální nebo ten střední proud, nebo jak tomu budeme říkat, postupně do sebe asimiluje ty okrajové sféry kultury, ty alternativy a přijímá je za své, ohlazuje jejich hrany a zase o to spíš vzniká nějaká o to vyostřenější alternativa. Tohle rozhodně platí o Číně, kdy když ponecháme stranou ideologii a podíváme se na to čistě z toho pohledu průmyslu, tak můžeme říct, že čínská kinematografie je velmi živý filmový průmysl a velmi rozrůzněný. Samozřejmě pak, kdo se k tomu má šanci dostat? Sféra té Andrianové kinematografie, něco z toho se vůbec nedostane k čínským divákům, něco z toho se dostane právě skrze ty různé alternativní přehlídky, některé z nich byly ukončeny zásahem policie, některé zase pokračují stylem, že třeba se svolá akce, ať si lidé vemou laptopy a flešky a na jednom místě jim organizátoři nahrají film a všichni se na to na jednom místě kouknou na laptopech, což je jako něco do určité míry velmi fascinujícího a velmi živého. Zároveň pak tam je ta tvorba, řekněme, poloexilová, která se vůbec z větší části se třeba nedostane do Číny a naopak putují po zahraničních filmových festivalech nebo univerzitách. Samozřejmě další věc je samotné to množství. Čínská kinematografie ještě na konci minulého tisíciletí tam vznikalo pár desítek filmů a dnes jsme na číslech kolem 500 nebo 600 titulů za rok. Což už jenom, když si člověk vezme to samotné číslo, tak to už je kinematografie, kterou jeden člověk nedokáže obsáhnout. A samozřejmě logickým ohledem je, že z těch 600 titulů jenom na pár, a to se opravdu bavíme o desítkách, přijde ohromné množství diváků a stanou se z toho komerční hity. Ten zbytek se nasadí na pár dnů do kin a to jsou jenom ty oficiálně uvedené filmy, které prošly vlastně přes ten cenzorní úřad. Oni teda mu neříkají cenzorní úřad, ale státní úřad pro film, rádio a televizi, který dává to posvěcení, že ten film může být uvedený veřejně v kinech. Celá ta sféra ještě tam mimo tohle z toho jako oficiální oblast, ta nemá dobrozdání od tohle z toho úřadu a tam zase vznikají desítky, možná i stovky dalších titulů. Ale i z těch několika set oficiálních titulů velké množství uvidí ve výsledku třeba pár desítek, stovek lidí.
Jak velkou šanci mají dostat se do čínských filmů politická témata? Na příkladu korejského filmu Taxikář ze Soulu, si to můžeme říct, tam je vidět masakr mladých lidí, tak třeba masakr na náměstí Nebeského klidu nebo události v Tibetu, podobné věci dostanou se do čínských filmů?
Rozhodně ne. Když zmiňujete právě ten korejský film Taxikář ze Soulu, tak tam na druhou stranu můžeme taky říct, že to taky jako není film, který byl, řekněme, kontroverzní v rámci Koreje, ale je to film, který v současném politickém naladění Jižní Koreje je naopak velmi žádaný. Je to film, který se vztahuje k té pravicové diktatuře toho předchozího režimu. Takže je to film, k kterému se samozřejmě Korejci velmi intenzivně vztahují a je to něco, co utužuje ten současný výklad dějin. což je samozřejmě v pořádku. Na druhou stranu, pane, v Číně tohle to teda rozhodně neplatí. Byť zase, když to máme z toho absolutního hlediska, tak jak jsem zmiňoval, že ten korejský film teda utužuje ten současný výklad dějin, tak na druhou stranu v Číně, ano, filmy utužují současný výklad dějin. Samozřejmě s tím dodatkem, že teda to znamená, že masakr na náměstí Nebeského klidu se rozhodně nějak netematizuje, naopak to je ohromné tabu, o tom se nikde nemluví, nic se prostě o tom nepíše a tak. A podobným způsobem další aspekty. Jsou filmy, které se mohou vztahovat k minulosti, ve smyslu minulosti, řekněme, toho maovského režimu, a nějakým způsobem ho reflektovat, ale velmi, velmi opatrně. Dost často právě je to pak zastíněno různými metaforami nebo nepřímo řečenými věcmi. Pak vůbec téma třeba druhé světové války je velmi ožehavé. Je spousta filmů do tohle z té doby zasazených, ale zase, ti tvůrci jsou velmi už sami autocenzurně nastavení, jako co se smí a co se nesmí, takže třeba filmy, které by vyobrazovaly, řekněme, nějaké kolaboranty, můžou, ale pouze v případě, že kolaborance záhy obrátí a pozná tu správnou cestu, ale filmy, které by tohle to otevíraly nějak kritičtěji nebo to reflektovaly otevřeně, to v žádném případě. Takže rozhodně je tam kontrola nad tím, co se ukáže a především jakým způsobem se ukáže, jaký obraz Číny a její historie se utváří a pomáhá utužovat v domácím publiku, tak to rozhodně je velmi pod kontrolou, na druhou stranu právě, jak jsem měl, pod už jakoby autocenzurní kontrolou. Samostatnou kapitolou jsou dřívější angažmá velkých hongkongských režisérů v Číně, kteří právě dost často se uchylovali k historickým námětům, protože podobně jako třeba za komunismu v Čechách, to bylo takové únikové téma, kde se dalo ledacos prominout a zároveň to nebo pod takovým dohledem jako současná tvorba právě tím, že to bylo jako v minulosti. Na druhou stranu zmiňoval jsem třeba tu sféru sociálně kritičtějších filmů ve smyslu právě životního stylu, ve smyslu reflexe právě nějakého mamonářství ve společnosti, což je třeba téma řady čínských filmů. Tak to rozhodně v čínských filmech nějakým způsobem je přítomné. Také existují filmy, které reflektují třeba tu dřívější politiku jednoho dítěte a takhle. Jsou filmy, které tohle reflektují, ale musí to být velmi delikátně vyvážené, co a jak projde. Pak zase na druhou stranu současná generace hongkongských tvůrců, ta mladší, která nově vstupuje na čínský trh, tak těm už zase prochází víc věcí, ti už dělají menší kompromisy než ta předchozí generace hongkongských tvůrců, která byla tak jako předvystrašená a předopatrná. A třeba jako jeden z nedávných hitů na čínském trhu film Wukong, což je zase jedna z variací na Opičího krále, tak u toho někteří komentátoři a diváci zdůrazňují, že jak je možné, že vlastně byl natočen film, který je vlastně strašně protirežimní. Ale ta protirežimnost je vlastně v rovině toho, že teda oblíbený ledový hrdina, Opičí král, bojuje s nějakými tyrany. A když člověk chce, tak tam rozhodně může vidět poměrně intenzivní paralely až právě toho, řekněme, politického rázu. Ale je to všechno zahlazené hezky dobře do toho legendového fantasy spektáklu. Takže tohle to prošlo.